VOA. Ministeri fayyaa Itoophiyaa dambaliin wareera COVID-19 sadaffaa inni deeltaa jedhamee beekamu Itoophiyaa keessatti argamuunsaa akka mirkanaa'e tibbana ibsee ture. Akaakuun vaayirasii koroonaa deeltaa jedhamu kun isa alfaa jedhamurraa harka lama caala jechuudhaan kan ibse ministeerri fayyaa Itoophiyaa akka uummanni irraa of eeggatus dhaamsa dabarsaa jira. Dhimma kanaan walqabatee jiraattonni magaalaa Finfinnee tokko tokko yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin akka jedhanitti hawaasni waa'ee COVID-19 hubannoo qabaatullee hanga barbaachisutti garuu of eeggannoo gochaa hin jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Sahaay Daamtoo Finfinnee irraa qopheessite kanattaanee dhiyaata.
Itoophiyaatti 7 as giddugaleessaan namoonni 16 sababa COVID-19 akka lubbuun isaanii darbaa jiru odeeffannoo ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni agarsiisa. Tibbana ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti dambalii sadaffaadhaan vaayirasiin koronaa gosni deeltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argameeraa jiran. Dr. Liyaan hawaasni hammeenyummaa vaayirasii kanaa hubatee lubbuu isaa fi maatii isaa baraaruu qabaa jechuunis hubachiisaniiru. Jiraattota magaalaa Finfinnee keessaa tokko tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti haala amma jiruun hawaasni waa'ee hammeenyummaa COVID-19 xiyyeeffannoo hin kennine jedhu. Obbo Tasfaayeen namoota dubbisne keessaa isaan tokkodha. Akka isaan jiranitti of eeggannoon COVID-19 waliin walqabatee jiru bakka muraasa qofaattidha kan sirnaan xiyyeeffannoon itti kennamee jiru.
COVID-iin xinnoo of eeggannoo irratti hanqinni jira. Namoonni baay'een hin godhatu maaskii. Namoonni kaan hin godhanne immoo jiru. Fakkeenyaaf waajjiraalee mootummaa namoonni hojjennu dirqama hin godhatta. Namoonni iddoo gabaa kanaaf ammoo deemte harka 100 keessaa 30 hin godhatu. Kun immoo fayyaa namaatiif waan ta'eef ajajas hin barbaadu. Ajaja poolisii, ajaja wattaaddaraa hin barbaadu. Kun nuti lubbuu keenya dhaba waan ta'eef of eeggannee maatii keenyatti nagaan jiraachuuf maaskii godhachuun filannoo isa duraatiin jedhan. Xinnoo seasonaalii ta'ee ture al tokko waan gaarii ture saanitaayizeris qabatee deema namni bishaanis waajjiroota irra taa'ee niqatama. Ammas hundi akka hir'achuu wayii qaba. Kanaaf xiyyeeffannoon gama sanaan jiru baay'ee hanqinni jira namis hawwee ergochuu barbaada baay'ee. Kanaaf namoonni harka isaas dhiqachuu qaba saanitaayizeris godhachuu qaba. Namooti nu beeknu nu biraa dhumaa jiru waan ta'eef koovidii irratti qoosaan barbaachisu qoosaa lubbuuti waan ta'eef abiddaan taphachuu ni barbaachisu jira.
Obbo Tasfaayeen itti dabaluudhaan rakkoon hubannoo hawaasa bira hin jirus jedhanii eeranii.
Gama kootiin an hubannoon itti fakkaatu mucaa waggaa 7 gadiitti yoo himte nagaa xinnoon dhiboofna of irratti amma inni nurra ga'utti waan hubannu abidda amma inni nurra bu'utti rakkoo akkasii jira uummata keenya keessa dafnee waa awweer taanee jijjiiramuu irratti rakkootu jira.
Obbo Battee Tolasaa tajaajila geejjiba hawaasaa irratti haguuggin afaanii fi funyaanii dirqamaan ni godhatama. Garuu lafa gabaatti of eeggannoon hin jiru jechuun haala jiru ibsaniiru.
Gizee tokko tokko kan itti baasu yaadu ofirraa fuudhaan ta'uu malee maaksimaa humtuu addaa kiisidha kan dhabeen jiru akkuma saantimiitti kiisitti baatee deema maaksii.
Gammaa isin akka jettanitti haguuggii afaanii fi funyaanii kana kiisitti baadhatanii deemu. Kiisitti baachuu osoo hin taane gawanti jedhamaa jiru akka afaanii funyaan ofii ittiin haguuggatanidha. Kanarratto maal taajjabdaniitti?
Egaa itti ho'aa kan itti ho'aa amma gizee dubbatu itti ho'aa kanaaf gizee tokko tokko baasee kiisii godha malee qotee bulaan keenya amma akka jiru tokko tokko sakattaame kiisii namni tokko waan dhabeen qabu kaa'annoo maaksii. Har'aaf irree garuu waluma kekkedee magaa humtuu rakkin egaa boodatti hin beeknu malee har'aaf humtuu hunduu walumatti dhiqateetu harka wal feetumoo gabaayyaa jiru har'aaf gizee biraatiif garuu konkolaataa firree tartiiba hoo qaban. Afaanitti godhatanii konkolaataa kan jirre gaasa hin assaaffaru konkolaataa irra yaa'u godhadhaa jechaan gorsaa jiru laachafii jiru gorsa jechaadha shufeerris baajaajii warri wannoo oofus hundu konkolaataa warri oofu.
Tibbana ministeeri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti dambalii sadaffaadhaanii vaayirasiin koronaa gosni deeltaa jedhamu Itoophiyaa keessatti argameera. Kanaaf hawaasni yeroo kam caalaa of eeggachuu qabaa jechuudhaanis hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.